Oke, selamat datang kembali di Bir Bincang episode ketiga. Masih bersama teman-teman kita, ada Mas Gendon, ada Mas Moses.
Bentar, aku pindahin tempat duduk dulu ya.
Biar kelihatan sibuk ya, kelihatan sibuk ya. Cheers dulu. Oh, kok pakai asbak cheersnya?
Aduh, bisa habis.
Belum
beli.
Mas Gendon, di episode kali ini mau ngomongin apa nih?
Tak ngomongin orang.
Iya, pasti. Kita kan tiap episode ngomongin orang. Oh iya. Tapi orang yang kayak gimana yang kita omongin kali ini?
Orang nakal.
Wah, orang nakal ya.
Kayak lagunya Gigi.
Asik. Gimana emang lagunya?
Nakal gitu.
Kayaknya bukan gitu lagunya. Kayaknya enggak gitu. Wow. Bangsat.
Ya apa beca beda dong.
Apa tuh? Wow. Kita ngomongin orang nakal yang kayak gimana sih Mas Gendon?
Yang jadi dia tuh bertinta.
Uis.
Ternyata dia bernegel man dan bernegel boy.
Sembah kerang ajaib lah.
Iya.
Bertinta, kulitnya berwarna ya?
Iya. Seperti bunglon.
Uis.
Tapi ini hitam.
Hitam.
Kadang berwarna. Karena apa yuk? Mas Moses?
Pinter ya, kan lebar-lebar. Karena berwarna apa Mas Moses?
Karena ditato.
Oh, nah, orang tato ya orang. Iya.
Apa? Ditato?
Oh. Life is never flat.
Yes. Yeah. Because?
Citato.
Nice. Nice. Oke, masuk dia. Masuk dia. Citato ya.
Kenapa sih kok orang ditato dibilang nakal?
Karena stigma orang Indonesia.
Oh, Mas Gendon bertato nggak?
Saya? Hah? Enggak lah.
Wah, ini kok? Ini apa?
Enggak dikit.
Oh, banyak ya bertato.
Enggak juga.
Nah, terus maunya apa, Thomas?
Saya yang sedang-sedang aja. Okay, kayak lagunya Maggie Zen.
Sudah. Kamu kayak Saiful Jamil loh lama-lama kalau dikit-dikit nyanyi.
Bukan, saya bukan Saiful Jamil. Tapi... saya Nasar. Nasaruddin.
Penjara dong. Oh, Mas Gendon bertato, Mas Moses bertato.
Oh bertato. Oh,
iya ini sampai ujung-ujung tangan.
Iya itu dia nakal.
Nakal banget. Ya.
Jadi nakal terlihat dari tatonya.
Dari tatonya.
Banyak atau
sedikit?
Iyalah, masa banyak atau apa itu? Kalau Mas Mac dulu?
Apa?
Gimana? Dulu?
Dulu ya gitu.
Oh.
Nggak gimana?
Tapi bertato sekarang.
Enggak, dulu bertatonya.
Oh, sekarang udah enggak bertato.
Enggak. Di setrika.
Oh.
Kan di insert Petrus, bertato di insert Petrus.
Siapa tuh Petrus?
Temannya Matias.
Itu nabi.
Nabi palsu itu.
Nabi palsu.
Nabi palsu. Yang suka memaksakan kehendaknya ya.
Iya.
Petrus menembak misterius.
Oh.
Kan dulu kalau bertato ditembak.
Kalau sekarang
bertato di cap jelek,
dinyinyiri. Kenapa dinyinyiri?
Ya enggak, ya kan tato itu nakal. Coba sekarang Mas Gendon deh, bertato mulai kapan?
Saya bertato mulai tahun since.
Asik. EST dong, jangan since.
Bukan,
since aja ya.
Since kos tangan.
Sini ke kos, aku kangen.
Bukan. Bukan sini ke kos, aku kangen. Karena saya udah gak ngekos.
Oh, okay.
Saya mau pulang.
No. Karena?
Dipecat.
Enggak, dijawab dulu, bertato dari kapan?
Saya bertato dari
2014 ya? Apa 15?
2014
ya?
Akhir.
Oke, okay. Itu tato pertama di mana lu?
Di lengan.
Bagian dalam ya?
Bagian dalam.
Apa berarti tricep, bicep, apa nih?
Itu anu forcep. Apa namanya?
Forcep untuk itu motor dong, injekan kaki.
Oh,
footstep. Ini apa namanya?
Footstep, one step,
bicep. Bicep. Berarti suka laki-laki suka perempuan.
Itu
bicep. Kok jadi plesetan gini sih ngobrol gitu?
Loh, kan kita ngobrol santai.
Oh iya, di bicep kanan apa kiri pertama?
Kiri.
Kalau boleh tahu tato pertamanya apa?
Tato pertamanya itu nama
nama
nama kalau istilah orang Katolik tuh nama baptis.
Oh, nama depan ya berarti ya.
Nama bukan nama depan.
Terus
nama baptis.
Oh iya, nama baptis. Nama tapi depan, posisinya ditaruh di depan nama yang sudah ada.
Iya, kalau di belakang itu titel.
Oh iya.
Tahu titel?
Apa itu?
Judul.
Oh iya, betul. Betul.
Berapa tahun sekolah?
5.
Oh, berarti selama sekolah sama kuliah itu 5 tahun. Kan saya tanya berapa tahun sekuliah?
Oh,
iya. Dan kuliah.
Oh, lama, Mas.
Lama.
Lama.
Pinter berarti seharusnya.
Enggak.
Oh. Karena kuliah bikin
bikin tato.
No. Salah. Kuliah bukan bikin tato.
Bikin apa?
Kuliah itu mendidik.
Mendidik.
Agar menjadi bodoh.
Oh, itu. Kok skip tahun lagi?
Ya, balik lagi. Okay,
berarti bertato mulai 2014 itu masih masa-masa kuliah ya?
Masih masa kuliah, tapi saya tato dengan uang saya sendiri.
Oh, oke. Okay. Udah berpenghasilan waktu itu ya?
Partai.
Oh, mantap, mantap, mantap. Itu alasannya apa tuh, Don? Kamu tato dulu pertama kali?
Pengen.
Oh, berarti?
Keinginan.
Keinginan, maksudnya? Kamu pasti kan pernah melihat kan sebelumnya?
Iya.
Siapa bertato gitu?
Saya tato pertama kali saya lihat tuh kakak saya.
Oh, kakak juga bertato ya?
Iya, kakak saya juga bertato. Tapi saya kira itu bukan tato.
Kamu kira?
Saya kira
tompel.
Bukan.
Oh, bukan.
Kalau tompel itu kan bulat.
Oh iya.
Karena ini bermotif.
Oh, oke. Okay.
Batik.
Tribal atau bukan batik?
Oh iya, tribal maksud saya.
Yang di kaki kok?
Lo kan batik luar, batik luar negeri.
Oh iya. Tribal. Jadi pernah ngelihat terus ya. Keren lah, maksudnya bagus gitu ya?
Enggak juga. Bukan ya, terus? Keren, tapi kayak penasaran itu tuh apa.
Oh, oke. Okay. Terus akhirnya setelah sekian tahun
baru tahu
dan berani mencoba lah ya.
Iya, awalnya saya mah takut, tapi lama-lama ya enak juga.
Oh, oke. Okay.
Ya kayak orang malam pertama lah.
Nah, itu mesti saru loh ujung-ujungnya ini bocah.
Kok orang malam pertama saru kenapa?
Enggak tahu.
Loh. Persepsi orang Indonesia.
Apa iki? Padahal orang malam pertama enggak mungkin ngapa-ngapain, orang capek ya.
Loh, itu. Tapi kok Anda bisa bilang seperti itu? Anda sudah pernah mengalami malam pertama?
Belum.
Kok bisa tahu?
Menerka-nerka.
Oh, tidak boleh menerka. Berarti itu opini.
Oh iya.
Bolehnya?
Bertato.
Oh iya.
Karena temanya tato, jadi kamu tanya apa aja tak jawab tato.
Oke. Okay.
Sekarang Mas Moses, Mas Moses. Ya. Bertato dari kapan? Pertama lah mulai
2014, Mas.
Oh, sama. Berarti sama. Masa kuliah juga
ya.
Tato pertamanya apa kalau boleh tahu?
Saya mengonsep itu 1 tahun. Jadi pakai motifnya Maori.
Oh, kayak
tribal,
iya, tribal Maori gitu ya.
Tapi saya mengambil elemen-elemen. Jadi saya punya PDF-nya itu, makna-makna simbol.
Oh, sempat riset bentar ya. Berarti,
jadi okay, maksudnya okay. Saya membuat tato agar nanti ketika ada yang menanyakan saya bisa cerita.
Oke. Okay. Itu apa tuh, Ses? Alasannya? Kenapa sih kok pengen tato?
Oh. Jadi saya kira dengan gaya hidup saya, dengan pola pikir saya, itu tato akan menambah, meningkatkan karakter saya, maksudnya.
Oh.
Gitu.
Apa berarti istilahnya berekspresi atau?
Betul, iya, berekspresi. Ya. Saya mau menunjukkan bahwa apa ya, lebih ke ya, gaya rock and roll.
Asik. Aduh. Jiwa raga ya, jiwa raga kamu. Ya,
pria-pria bajingan.
Oh iya, gitu. Pria-pria nakal ya.
Ya, lebih baik jadi bajingan.
Iya. Daripada?
Daripada apa?
Daripada enggak?
Oh. Lebih baik, lebih baik.
Nah, kalau Mas Mai sendiri? Apa? Malah ngegas apa?
Itu saya ingat Mas Mai kan zaman kita muda dulu, Mas.
Wes, ya, kan masih
tato,
muda.
Tato saya pertama itu kok gambar Snoopy itu kenapa?
Enggak, bukan.
Oh, Scoopy dia.
Snoopy. Vario.
Ya,
enggak, itu setelah enggak. Itu malah ke
dia pertama kan gambar kok pentil apa?
Ini yang nama juga aku pertama di dalam ini
nama.
Nama. Tapi karena kecil dan di dalam jadi enggak terekspos kan?
Iya.
Woi. Oh. Apa tadi?
Pertama kali tato.
Kok tato gitu, kok bertato. Oh, apa ya, memang dari dulu kok suka gak sih ngalamin yang kita nato-nato pakai pulpen gitu.
Oh, iya.
Karena aku pengen sesuatu yang apa ya, yang yang bisa tak nikmati gitu loh. Maksudnya aku juga di beberapa tato nih ya, kalau dilihat kan ada tuh orang yang tatonya estetis gitu. Yang mungkin kalau ditanya maknanya nggak ada, tapi oh, kelihatan bagus kok, fit ke badanku. Ada yang orang memang tatonya untuk momentum lah, sebuah momen gitu, ada apa bla 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 bla. Ada juga yang menggabungkan keduanya, dia pengen momennya terabadikan tapi estetis juga. Nah, tapi karena dulu ya pengennya ya, karena saya bikin tato masih di bagian yang tertutup nih, jadi aku cuma pengen kayak hal-hal yang penting lah bagi saya abadikan di tato gitu. Makanya nama pertama, tato pertama ya nama kedua orang tua. Selain itu biar kalau ketahuan juga mereka nggak marah karena nama mereka yang ditato.
Oh jadi diam-diam mas?
Diam-diam
nggak jadi ditato.
Oh iya, teriak sih pas satu gitu sakit.
Dia punya pergerakan.
Oh jadi tanpa sepengetahuan orang tua?
Belum, yang tahu itu cuman kakak saya dulu. Karena dia lebih dahulu bertato, sama kayak Mas Gendon.
Itu
dulu.
memang tidak mau orang tua tahu apa gimana?
Sebenarnya bukan tidak mau orang tua tahu, tapi kayak apa ya? Saya ngasih spare-nya tuh cuman omongan tuh lah, jadi aku tato ya. Eh nggak usah aneh-aneh. Aku tato ya. Aku tato ya. Terus karena almarhum bapak saya itu kan bertato juga, dan dia bilang aku nggak fair kalau aku nggak ngebolehin kamu bertato karena aku bertato, tapi bertatolah ketika kamu udah bisa tanggung jawab sama dirimu sendiri. Jadi ketika 2013 lah awal tato itu udah punya sedikit pemasukan, udah bisa agak mandiri, belum mandiri lah, agak mandirinya sedikit aja. Oke, kayaknya udah mulai bisa lah bikin tato begitu. Terus kalau ngomongin tato-tato, izin-izinan, boleh-bolehan nih, kan di Indonesia lah kayaknya ya, semua ya, nggak cuma di keluarga kita kayaknya. Walaupun semakin kesini semakin banyak pemahaman soal tato itu nggak selalu pertanda jelek, nakal, dan lain-lain. Tapi kan pasti nih, ada ngapain sih tato? Ah tato nih, gak ada masa depannya. Wah, tato nih, kamu preman ya. Tuh, kalau cewek kan gitu, oh ini cewek nakal, tatoan. Oh, kalau Mas Gendon nih, gimana sih pas kemarin pertama, jangan-jangan tidur. Gimana sih pertama pas, akhirnya setelah tato pertama, itu orang sekitar tahunya setelah berapa lama?
Sekitar tuh siapa?
Keluarga dong, keluarga. Kalau pacar kayaknya udah langsung tahu kan?
Oh iya, jelas. Iya.
Kalau keluarga lah, yang paling dekat aja lah lingkupnya.
Keluarga saya.
Oh saya juga langsung pertama tahu.
Karena
kan yang... saya ngelap tatonya. Iya.
Jadi Mas Meme ini pertama kali yang mengusapkan tisu.
Tisu basah ya?
Tisu yang dibasahi,
oh,
bukan
iya.
Tisu basah. Kan
bukan tisu boleh. Magic ya?
Bukan.
Oh bukan, nanti kemeng tangan.
Nanti itu. Kesemutan.
Oke. Okay. Gimana? Kapan? Apa sih jarak waktu berapa lama? Sampai orang rumah lah, maksudnya keluarga lah, tahu.
Kalau saya bertato itu tahunya setelah siapa nih? Siapa? Keluarganya itu yang spesifik. Kakaknya.
Siapapun yang pertama tahu lah.
Kalau dari saudara yang paling dekat, kakak saya itu tahu tato saya setelah tato ke. 2.
Itu berapa lama tuh jaraknya? Dari yang pertama.
Itu saya naik jabatan.
Wih, sombong.
Iya, jabatan.
Dari studio 3 ke studio 4.
What the fuck? saya skip sekali.
Oh iya.
Saya itu berarti sekitar Februari, berarti sekitar 4 bulan.
Oh, berarti cukup lama ya maksudnya
menyembunyikan. Iya.
Oh, tapi menyembunyikan,
Terus
pas tahu tuh apa responnya?
Kaget.
Ayam gitu, Pak.
Enggak. Oh, enggak. Kalau itu kan itu siapa? Yang ayam-ayam gitu.
Siapa? Barbin Smith.
Iya. Nah, itu ya kaget aja karena saya termasuk anak yang paling kecil.
Oke. Okay.
Walaupun badan saya besar. Dan
berapa bersaudara kalau udah tahu?
6.
Berarti nomor 6 ya?
Iya.
Oke.
Terus itu gimana ya, mereka kagetnya adalah karena di dalam keluarga saya itu kan terpecah, ada yang Muslim dan Katolik. Untuk orang Muslim kan orang bertato itu kan bukan dosa ya. Tapi ketika mereka masuk ke sudah meninggal dan masuk, harusnya masuk ke alamnya, itu kan mereka bilang bahwa ketika nanti terkena sinar kan terlihat lubang-lubang gitu. Nah, mereka juga kayak merasa kenapa sih harus ditato? Kenapa sih kok itu tuh kamu tuh kok tatoan tuh kenapa? Itu nanti kan bikin orang tua tuh pikiran, jadi menambah beban. Memang awalnya saya juga seperti kayak kaget.
Loh, kok yang kaget kamu kan yang tatoan kamu?
Ya, saya kaget kok saya bisa ditato tuh. Tapi ya makin lama enggak menambah, enggak maksudnya tidak stop tapi justru menambah lebih banyak. Dan orang tua saya tahu setelah teman dekat istilahnya ya, pacar saya bilang.
Malah pacar yang bilang.
Itu sekitar dari saya.
Itu ibu apa bapak dulu yang? Ibu ya?
Bapak dulu.
Bapak dulu.
Ibu kan dulu yang tahu. Itu sebelum almarhum ibu saya meninggal. Itu berarti sekitar bulan Juni. Ya. Itu ibu saya tahu. Setelah ibu saya tahu, ibu saya terus lalu meninggalkan saya lebih dulu untuk mengikuti Tuhan. Jadi saya memutuskan untuk lebih bebas. Jadi saya lebih menambah tato saya dari yang tadinya cuma 2 tato menjadi ya sekitar
banyak, nggak sekitar itu.
Ya, ya banyak tapi kan ada jedanya.
Ada doa ini ya, tato doa untuk ibu juga ya.
Ada.
Itu
bukan doa sih. Saya seperti curhat. Ketika saya down, saya merasa ketika saya down gitu kan saya merasa kayak siapa lagi yang mau diajak cerita. Ya, saya menuliskan itu. Tapi pakai yang tadinya dari bahasa Indonesia jadi bahasa Inggris, terus jadi bahasa
apa?
Tato.
Berarti tatonya dalam bahasa Inggris.
Bukan.
Dalam bahasa apa?
Roma.
Lah berarti sebelum jadi bahasa tato kan jadi bahasa Roma.
Oh iya benar. Masuk di akal.
Itu Malkis apa biskuit kelapa sih?
Bukan.
Oh bukan.
Ini Roma.
Oh Roma.
Penyanyi.
Oh iya.
Roma siapa?
Roma Ashari.
Itu. Kenapa kesana?
Berarti tapi responnya almarhum tante gimana pas pertama lihat setelah dikasih tahu?
Tidak kaget. Karena almarhum ibu saya tahu kakak saya tatoan. Ya saya tidak tahu kaget atau tidak, tapi yang jelas sewaktu merespon itu beliau biasa saja.
Berarti ya bisa dibilang nggak ada penolakan ya?
Ya, terkecuali bapak saya.
Bapak sedikit
menolak.
Menolak.
Saya hampir seminggu nggak diberi, tidak diberi uang sang uang jajan. Ya saya itu sudah konsekuensi
benar.
Saya menerima itu, tapi ya lama-lama kan orang tua kan juga mempunyai belas kasih. Tuhan saja mengampuni, masa orang tua tidak?
Waduh.
Akhirnya saya diampuni bapak saya. Lalu saya
tambah lagi.
Iya.
Mengelunjak kamu.
Karena pain is beautiful. Apa itu?
Kebalik, beauty is pain.
Yes. Saya bukan orang yang terlalu berstigma bahwa tato itu berkonsep, tapi setidaknya tato itu
ya, berarti yang estetis ya, enak dilihat.
Fashion lah.
Sebagai fashion.
Sebagai fashion. Tapi yang memang mempunyai makna.
Sah-sah aja kan. Ya yang ditato kan kita.
Enggak, saya.
Iya, kamu ditato.
Kan? Saya tadi tato. Kalau kita berarti berdua ditato.
Iya,
kan tatonya sendiri.
Iya, benar.
Sendiri. Kalau Mas Moses? Mas Moses.
Kok melihatnya ke aku sih?
Mas Moses. Gimana gitu? Apa pertanyaan?
Itu pas tato awal emang udah langsung tahu, maksudnya orang terdekat. Memang udah langsung izin.
Jadi memang keluarga itu keluarga yang supportive.
Bisa diceritain enggak ini?
Apa
proses kayak
ngobrolnya?
Memang sebelum tato bahkan konsepnya pun dimulai, saya udah ya mungkin sama seperti saya tato ya. Cuma responnya tuh bukan yang seperti keluarga yang di keluarga Mas Mei yang bosannya aneh gitu.
Iya.
Cuma lebih kayak buat apa gitu. Cuma dalam candaan gitu.
Oh,
memang keluarga saya tuh bercandanya tiap hari.
Oke.
Jadi ya ketika uang terkumpul, konsep sudah ada, saya langsung
eksekusi.
Eksekusi. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya.
Oh, enak tuh berarti yang teman-teman.
Bahkan ketika bapak itu ngelihat pertama kali gitu, malah bilang kapan nambah lagi.
Oh iya.
Berarti diperbolehkan ya.
Diperbolehkan.
Enak sekali ya.
Jadi nggak ada sembunyi-sembunyian sih.
Enak
ya. Kalau
Mas
Mek? Kalau Mas Mek gimana?
Kok baleni sih kamu kayak tukang afui?
Enggak, saya enggak mengulangi.
Oh,
itu namanya menggema.
Menggema ya.
Menggema, menggema. Menggema di udara.
Berjanji toh? Jadi kamu lagi.
Saya berprofesi menjadi penyanyi.
Ah, oke.
Okay. Tapi daftarnya di arsitek.
Jadi miss.
Iya. Kok miss? Miss kan perempuan.
Oh iya, benar banget. Lucu deh ya.
Ah,
sudah kita sudahi. Tadi apa ya?
Kalau Mas Max sendiri bagaimana?
Saya cepat itu ketahuannya.
Alhamdulillah dong.
Iya.
Lebih cepat lebih
baik.
Kak, durasi itu penting.
Iya benar, setuju.
Durasi penting nggak?
Penting banget. Terus tadi apa ya berarti? Oh, ketahuannya cepat karena saya tato itu di Bali kebetulan. Terus pas bapak sama ibu saya keluar kota.
Oh.
Karena saya buatnya kecil juga ya bisa ditutupi dengan kaos. Terus saya tuh di keluarga ada tradisi kalau malam itu mengurut orang tua. Mijet.
Oh, mijet.
Jadi bapak apa ibu gitu, "Eh, sini ayo urut dulu." Mijet sambil ngobrol biasanya sebelum tidur. Nah, mungkin entah di posisi gimana tuh
terlihat
kaosnya terangkat dan terus dia bapak saya tuh yang pertama tahu apa itu katanya ya langsung aja saya buka kan ini adalah tato. Ya aku tahu bodoh nggak tato apa gitu ini tak buat namamu sama nama mama tuh ya udah seneng ya senyum gitu maksudnya bagus katanya. Terus datanglah ibu saya, tiki, apa itu katanya? Nih, yaudah, tawan. Yaudah, habis itu
No problem.
Tapi ketika tato berikutnya, yang kayak apa? Yang ini kan saya pakai font itu tulisan adik saya.
Font itu tulisan, Mas?
Bentuk tulisan.
Iya.
Nah, fontnya tulisan adik, tangan adik saya.
Oh.
Nah, jadi kesannya nggak rapi karena memang tulisan tangan. Nah, itu dia komplain.
Siapa yang komplain?
Bapak saya, almarhum bapak komplain. Kenapa kok tatonya kayak gitu, kenapa gak dibikin rapi? Jadi sebenarnya hampir sama kayak Mas Mos, saya justru kontranya itu bukan karena masalah ditato, tambah tato, tapi kok gak pakai font yang lebih rapi atau apa gitu. Nah, terus saya tak jelasin lah, maksudnya aku kan bikin ini untuk mengenang sebuah momen, terus juga aku bikin tato yang bisa tak nikmati sendiri, bukan yang kayak terbuka gitu. Mungkin suatu saat, tapi belum lah, aku pengen tato yang bisa dilihat sendiri, jadi biarin tak kenang sendiri dengan caraku sih, ya oke aja.
Berarti ini sebenarnya ada ini ya Mas Net, Mas Bendol juga ada stigma bahwa tato itu menakutkan bagi beberapa orang gitu ya.
Banget. Kalau saya ngeliatnya banget. Gimana Om Gendol?
Sampai kita harus menyembunyikan gitu.
Iya kayaknya
karena stigma orang zaman dahulu.
Nah,
di suatu tradisi tertentu, ya. Budaya tertentu,
ya.
Bagi orang Kalimantan kan tidak semua
betul.
Tato itu menakutkan, justru malah dibuat
ya.
Untuk menandakan bahwa dia di suku mana. Benar?
Betul. Luas sekali ya, wawasan tatonya luas banget ya.
Loh memang, kita bertato tapi kita harus tahu tradisi tato.
KKN-nya di Kalimantan Mas ya?
Enggak, saya punya teman orang Kalimantan. Mas Moses.
Oh, iya. Ini dong.
Moses Susanto.
Salah. Oh, iya.
Jadi emang dia bercerita banyak tentang tato yang di Kalimantan.
Tapi berarti kalau kita sudah rata, anggaplah rata kita berarti 4 tahun setelah kita ditato ya. Dari Mas Moses lah kita gantian tanya.
Apa?
Merasa nggak sudah mematahkan stigma itu?
Wow, merasa mas.
Gimana dari sisi
maksudnya apa? Gini, kan stigma itu adalah bahwa kita akan susah dapat pekerjaan kalau punya tato. Tapi kebetulan ini mungkin kita di bidang kreatif ya. Kita ya.
Seni.
Bidang seni.
Yeah.
Dan orang-orang kreatif mungkin adalah suatu hal yang wajar ketika memiliki karya seni itu sendiri di kulit mereka yeah. gitu. Tapi di sisi lain untuk masalah pekerjaan itu saya sudah, maksudnya gini, saya justru ngerasa bahwa dengan tato kita lebih bisa menunjukkan karakter.
Oke.
Okay. Jadi nggak sekedar tato kita dianggap
preman,
tapi kita justru malah bisa menunjukkan karakter. Dan saya berhasil mematahkan tuh ya karena saya sekarang mulai sukses ya, belum sukses ya.
Sombong
lagi. Tapi saya merasa mulai berhasil mengatur
berada di jalur untuk kesana ya.
Sendiri, gitu. Dan baru sekitar kayak 2 hari lalu mas, ini juga mungkin jadi kasus juga sih.
Apa tuh?
Kita kemarin saya dan Mbak Boci lagi cari makan, kita cari jalan gitu ya di sekitar komplek kos gitu. Ngelihat bapak-bapak tatonya banyak, bawa anak dan isi sama istrinya. Loh kok, kata Boci, loh kok kayaknya bapak-bapak yang bertato kok kayak lebih dekat ya dengan anaknya gitu. Nah saya juga baru mikir tuh, oh iya juga. Dari semua orang yang pernah saya lihat ya, orang-orang bertato yang punya anak yang itu maksudnya bukan tato-tato itu ya, tato tinta
watering
ya.
Iya.
Tapi tato yang benar-benar itu di studio. Tahu sendiri lah ya, beda kualitas ya. Orang seperti itu lebih dekat sama anak kan. Di situ juga di waktu yang sama enggak sampai semenit saya bisa kasih jawaban ke Boci. Mungkin ya sama orang-orang bertato itu karena pikirannya non konvensional.
Iya.
Cara berpikir dia non konvensional. Mungkin dia adalah pengusaha, mungkin dia bekerja di bidang kreatif, dan dia punya waktu lebih banyak dengan keluarganya dibanding orang-orang yang berpakaian rapi.
Iya.
Pulang ke rumah masih ngurus kerjaan, gitu kan? Nah, mungkin di situ sih. Jadi sebenarnya tato itu harusnya ya sekarang masyarakat juga harus mengubah pola pikir sih. Ya silahkan kalau nggak mau punya tato karena mau mendapatkan pekerjaan ya silahkan, tapi nggak jangan ngejudge kita yang bertato
ya.
Kita tidak bisa sukses.
Itu kayaknya problem utamanya ketika satu-satunya perbedaan orang yang bertato dengan yang tidak bertato adalah orang-orang yang bertato tidak pernah mempermasalahkan kenapa orang yang tidak bertato bertato.
Betul,
iya kan ya. Maksudnya as long as it's not your body, it's not your problem gitu loh.
Betul.
Ya kan maksudnya ya udahlah terserah aja gitu asal tidak merugikan orang kan. Itu kalau Mas Gendon tanggapannya gimana?
Kok gua lagi?
Ya kan berarti.
Oh iya. Yeah. Tentang apa ini?
Ini aja setelah kita menangkap respon dari Mas Moses kan, menurut Mas Gendon tato sebagai trigger untuk diri sendiri gimana? Ketika Mas Gendong kan ada tatonya di yang udah bagian badan yang terlihat kan, maksudnya terlihat orang gitu. Itu jadi acuan sendiri nggak ketika kerja kantoran? Nggak mungkin dong. Mungkin ada beberapa kantor yang menerima, tapi untuk kerja konvensional kan sudah tidak bisa. Apakah itu jadi acuan atau motivasi sendiri untuk okay, aku harus sukses di jalanku sendiri atau gimana?
Kalau misalnya dari sudut pandang itu, oh ya harus. Karena kita gak bisa di Semarang, ibaratnya apakah ada orang karyawan di bank itu dia bertato?
Iya.
Pasti berjas.
Realistis.
Pakai kemeja. Takut. Takut sama bosnya.
Ngumpet.
Enggak.
Takut.
Kalau ngumpet dia bukan takut.
Apa itu?
Main
ya.
Peta umpet.
Berapa detik? 10 atau 15 ngitungnya?
Apanya?
Kan peta umpet 1, 2, 3.
Tergantung jam ini jarinya.
Oh iya.
Kalau benar
kan ada yang nyoleknya pakai sikut nggak pakai jari.
Oh iya.
Terus tujuh bukan maksudnya pakai sikut.
90-an ya.
lanjut.
Ah itu kan berarti kita lebih harus bisa apa ya? Kita lebih bisa fight.
Iya.
Kita mau nggak mau kita harus lebih berpikir keras daripada orang yang dia badannya bersih, dia ingin kerja kantoran. Sedangkan kita yang sudah bertato ya bukannya kita jelek, tapi kan kita sudah berpikiran untuk menyiapkan diri kita tuh sebelum mereka.
Kayak
mungkin
opsi untuk kerja kantoran sudah kita
coret,
disablekan ya, sendiri disable. Ya.
Jadi kecuali di Bali ya.
Iya, iya. Ya, di Bali udah beberapa sih company yang
boleh
tidak mempermasalahkan bertato.
Iya, karena orang bertato pun belum tentu dia bisa belum tentu dia tidak bisa mikir. Karena kita punya pikiran.
Iya.
Tergantung pada orangnya. Walaupun sebenarnya gak tahu kalau dulu ya, tapi kan dulu orang pasti berpikiran bahwa orang bertato itu premanisme,
ya.
kriminal, terus dia pemberontak. Tapi kan sekarang alih-alihnya zaman kan, mestinya kita ke di zaman milenium ini kan tato itu udah menjadi seni,
ya.
art. Sedangkan kita berbidang di arsitektur. Seni arsitektur.
Yo, ada irisannya ya.
Nah, itu dah.
Itu dah. Oke.
Jadi ya, kalau saya sih begitu saya memutuskan untuk bertato, harapan saya lebih bisa maksudnya saya sudah siap untuk menerima bahwa saya tidak bisa kerja di sebuah bank, sebuah kantor
korporat lah ya, korporasi ya,
gitu kan, pajak lah yang mereka kalau saya bilang seperti kayak penjilat.
Oke.
Karena
keras ya.
Ya karena memang mereka ya emang seperti itu. Mereka berpikiran bahwa ya sudahlah, aku jadi karyawan tidak apa-apa.
Okay.
Tapi kan kalau saya berpikiran lebih baik saya menjadi wira swasta. Bekerja sendiri karena ya saya sudah bertato. Kalau Mas Mike kan apa ya? Coba Mas Moses tanyakan ke Mas
Mike. Si ngelempar.
Saya kan popping.
Oh iya.
Bukan poppers.
Dari dua tanggapan kami ini Mas Mike, kira-kira ada kaitannya nggak dengan?
Ya kalau
menurut saya ada. Mas Mike
ya.
Salah.
Kaitannya ya kalau saya sih lebih kayak ya bertato itu selain pilihan, maksudnya ya kamu terserah kamu tato, dan karena banyak kan orang bertato tidak dalam kondisi sadar gitu.
Yeah, yeah.
Maksudnya bukan itu yang dipengen itu ya. Mungkin dalam pengaruh alkohol lah atau obat-obatan terus wah ini ditato nih. Tapi untuk orang-orang yang memang sadar penuh ketika dia ditato ya harusnya dia punya tanggung jawab yang lebih berat menurut saya di maksudnya lingkungan sosial yang kayak gini ya mau nggak mau kita harus membuktikan lah maksudnya karena yang bisa memutus atau mematahkan stigma itu ya orang-orang bertato ketika kita ngelihat gitu sekarang oh banyak ya kayak tadi Mas Moses bilang lah buktinya orang bapak-bapak yang bertato itu ya dekat sama keluarganya nggak selalu sesuai dengan pandangan orang-orang banyak. Jadi ya intinya sih untuk yang sudah bertato atau yang ingin bertato ya harus pintar-pintar mengira-ngira lah maksudnya asalkan kamu bisa bertanggung jawab sama itu ya itu nggak masalah gitu.
Dan
misalnya mereka pun tidak bisa bertanggung jawab gitu ya nggak masalah juga kan hidupnya mereka tapi kan kita membahas dari sudut pandang kita. Sekali asal, lagi kalau
asal tidak menipu ya.
Asal tidak menipu.
Dan selalu berbuat baik.
Berbuat baik. Itu kamu tato apa agama sih sebenarnya?
Apanya?
Tatonya?
Tato agama saya.
Oh, tato agama.
Mana ada nama bakti saya?
Oh iya benar. Ngantuk ya?
Enggak.
Oh, enggak.
Saya nahan.
Nahan apa?
Nahan poket.
Oh, benar. Kita cheers dulu lah untuk kesimpulan malam ini. Berarti kesimpulannya apa nih, Mas Moses lah yang tarik Mas Gendon udah Teler. Mager.
Saya masih bisa berpikir.
Oh iya. Ya udah kamu aja kesimpulan berarti. Ya.
Loh kok saya?
Oh. Saya
setuju. Ya jadi maksudnya gini, ini sudah bukan zamannya lagi ini. Tato dianggap sebagai citra yang buruk gitu.
Bukan yang skolastik ya.
Wah, oke. Indonesian Idol.
Iya, citra sekolah. Lu harus disisipin dengan.
Ah, iya. Oh, kok stage sih? BBC yo. Citra sekolah tiga
kalau sebut nama sekolah sih.
Oh iya, oh, salah. Terus gimana kan citra tadi citra?
Citra siapa?
Citra Mailinda.
Oh, tidak.
Kocok SD ku, kocok SD.
Kira citra lain. Hmm, citra Losin. Buk.
Oh. Buat apa itu? Wah. Citra Losin tuh murah tapi adem itu buat apa coba?
Tapi sakit.
Emang buat apa?
Untuk di mata?
Oh iya benar. Benar.
Iya kan?
Iya.
Perih itu.
Iya perih.
Ya gitu. Jadi maksudnya kita sudah lah harusnya masyarakat sekarang pikirannya lebih terbuka, open minded gitu ya. Masalah tentang tato aja masa masih dinilai sebagai hal yang buruk. Gitu. Iya, tapi memang susah membuat mengubah pola pikir masyarakat itu susah. Tapi semakin banyak orang-orang bertato yang berkarya, semakin banyak orang-orang bertato yang ternyata bisa sukses dengan pekerjaan mereka, dengan apa yang mereka lakukan. Menurut saya itu akan lama kelamaan, pelan-pelan itu akan mengubah stigma masyarakat sih.
Mungkin berarti kita bisa simpulkan kita menjalani apa yang kita jalani sekarang bukan untuk mengubah stigma masyarakat ya, tapi
ya fokusnya
fokus ke diri sendiri untuk betul. Membuktikan ya. Betul, ya karena kembali lagi kita ya terserah mereka kan gitu mereka mau menilai apa dan terserah kita juga kita mau ngapain kan.
Lagi pula sekarang di media pun menurut saya masih sangat minim ada para selain musisi ya kalau musisi mungkin sudah banyak tapi mungkin para pengusaha-pengusaha muda gitu masih jarang yang ada ditunjukkan gitu. Mereka pengusaha yang bertato itu mungkin masih jarang, masih minim ditampilkan di media gitu. Ya mungkin ya sekarang siapapun yang bertato ya kalian jangan malas berpikir.
Iya.
Gitu. Jangan
benar. Ya.
Tetap harus ya kalau menurut kalian benar ya tunjukin. Gitu. Jangan karena dengar dari obrolan orang terus nyerah gitu. Yaudah aku jadi bajingan gitu. Mati wae.
Ya, mati wae rano kanggone.
Ono sih. Gitu sih.
Mas Gendon apa nih kesimpulannya?
Kesimpulan apa? Bertato. Kesimpulan saya bertato. Karena kita di kaum minor ya.
Iya.
Orang bertato kan minor.
Benar.
Harusnya yang minor itu lebih kuat daripada mayor.
Karena
kalau dia tidak kuat, dia kalah dengan mayoritas.
Oke.
Kalau mayoritas kan dia menang di
jumlah.
Nah,
buktinya minor itu masih ada.
Iya.
Jadi kita harusnya
benar.
Lebih kuat. Nah, itu. Jadi untuk kalian yang bertato
atau yang membuat tato,
atau yang membuat tato, teruslah berkarya. Intinya tetap itu, teruslah berkarya karena
apapun ya, kalau
saya karya asal tidak nipu. Selalu sahabat baik,
ya. Duduknya tegal.
Jangan
tegal. Jangan bahas itu. Kita ini bahas
itu. Oke kalau gitu, terima kasih Mas Gendon.
No, kesimpulanmu.
Oh iya, aku belum ya. Iya. Kesimpulanku itu sih, benar maksudnya ya kayak cuman rangkuman dari kesimpulan kalian aja. Jangan apapun maksudnya. Nggak cuman tato sih, tapi karena kita bahasnya tato, ya apapun pilihan yang kamu ambil di hidupmu ya. Berusahalah bertanggung jawab soal itu gitu. Ya. Apapun yang kamu lakukan, bagaimanapun bentuk tanggung jawab orang bakal tetap komentar kok. Jadi apa lakukan apa yang membuat kamu senang. Asal jangan merugikan orang lain.
Netizen
tuh
enggak pernah ngomongin.
Enggak iya, komentar. Selalu benar kok. Jadi ngapain kita mikirin mereka ya?
Iya, kita mikirin
kamu aja.
Oh iya, ngapain mikirin saya?
Oh iya,
orang saya sudah ada yang mikir.
Kan saya mikirin kamu besok gimana, apakah masih terpukul?
Kan saya terpecat gak gitu? Oh.
Oke, kalau gitu
thank you Mas Gendong, Mas Moses, Mbak Boci. Sampai berjumpa di bir bincang berikutnya.
Alhamdulillah.
Dadah.